Hvar sem þú ert innan borgarinnar Kali má heyra trommur sem spila taktin sem stjórnar öllu. Það er nefnilega hefjast salsahátíð í borginni og hún verður nánast alla nóvember. Ég hef ekki enn gerst svo fræg að fara á salsaklúb en ég hef í staðinn notað helgina í náttúruskoðun. Á laugardaginn fórum ég að fífa í grasagarðinn í Kali. Garðurinn töluvert þéttvaxnari en þeir sem við þekkjum í Evrópu og augljóst að hann gamall. Það var dálítið fyndið að sjá plöntur vaxa og dafna undir berum himni sem ég þekki bara sem pottaplöntur á Íslandi en mér tókst að finna allar pottaplöntur sem ég á heima í garðinum. En tveir fuglar stóðu líka upp úr fuglaskoðuninni, það er bananakvitt sem er fallega gulur en nafni vakti mikla lukku og kólumbískur tjekkalakka sem er frekar stór hænsfugl sem lifir villtur í Kólumbíu. Hann er mjög fyrirferðamikill og klaufskur og getur eiginlega ekki sest í tré á þess að klassa á það fyrst sem er frekar fyndið. En við fórum líka á veitingastað þar sem hægt var að fá kolumbíska mat og getum okkur á ceviche, steiktum bönunum og kokteilum úr áfengi sem heitir viche og unnið úr sykurreyr. En viche var ólöglegt þangað til árið 2021 en þá var það leyft til að verja menningar af svæðisins. Það er sérstaða svæðisins í nálægð við Karabíska hafið. Og lokum hittum við íslensku sendinefndina og áttum lífrar samræður yfir kvöldverð. En á sunnudeginum vöknuðum við snemma og tókum legubíl í rúma klukkutíma út fyrir borgina. Vegalengdin var ekkert mjög löng en vegurinn var bæði mjög slæmur og legubílstjórinn talaði svo mikið að hann þurfti stundum að stöðva bílinn til þess að klára setningar. Og hann talaði auðvitað bara spænsku og ég skildi þar með lítið sem ekkert en fífa með tók allavega rúmlega helmingin. Hann velti með alls konar mat sem átti það mest sameiginlegt að innihalda ost. Hann velti með heitu kakói með osti úti, ávaxtadrykki með osti úti og ís úr osti og þar fram eftir götunum. En við hittum síðan nokkra af gömlum skólafélögum mínum á þessum stað, þar sem kallað er Finka, og er hús þar sem hægt er að fá mat og kaffi en sérstaklega ætlað til náttúruskoðunar. Þar var búið að koma fyrir sykurvatni í skálar út um allt og svæðið var fullt af kólibrífuglum. Þeir eru svo fallegir og það er eins og þeir séu sjálflýsandi, þeir eru svo skærir á litinn. En við fórum líka í litla fjallgöngu inn í frumskóginn en það var mjög mikið að stígum og mjög lítið að skiltum svo við gáum að stela upp á því að reyna að komast upp á toppin og vorum bara fegin að enda á sama stað og við byrjuðum. En samningaviðræðnar eru það bila hefjast aftur og það var æðislegt að ná að skoða þessa fjölbreytni sem frumskóginn býður upp á áður en að ráðstefnisvæðið og hóteli verða eiginlega einu staðirnir sem við sjáum. Það gengur ágætlega að semja alls konar smáatriði en stóru hlutirnir eru eftir. Þar eru peningar, DSI, sem að óneindarlega tengjast peningum og samningaratrið nr. 8 Jóð, sem snýst þáttöku frumbyggja en ég ætla að kafa aðeins betur í það í næsta innslagi. Bíði spennt.